του από το Σαμουήλ, Α κεφάλαιο, Σαμουήλ Α, από το κεφάλαιο Ιωταζήτα, 281 σελίδα. 281 σελίδα διαβάσουμε, αδερφοί. Θα διαβάσουμε Ιωταζήτα 16. Είναι η ιστορία, έτσι να σας πω λίγο, είναι η ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ. Πολύ γνωστή ιστορία. Και σήμερα το πρωί, έτσι που ξύπνησα έτσι λίγο πιο νωρίς, διάβασα αυτό το κεφάλαιο και θέλω, αδερφοί, να δούμε τι έχει να μας πει ο Λόγος του Κυρίου σήμερα. Σε όλους μας μιλάει ο Χριστός. Όλοι έχουμε ανάγκη τον Κύριο και όλοι έχουμε να παλέψουμε με ένα Γολιάθ. Ένα Γολιάθ. Ο οποίος Γολιάθ, λέει, ήταν 3 μέτρα ψηλός, είχε φαντάσου. Και είχε κάνει, λέει, όλο το λαό να φοβηθεί. Και φοβόταν όλος ο λαός και τρέχανε από μπροστά από τον Γολιάθ. Και θα διαβάσω από το 16 εδάφιο. «Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας και εστυλώνετο 40 ημέρες». 40 μέρες λοιπόν, έτσι έβγαινε και φώναζε το πρωί και έλεγε και εξουθενούσε το λαό Ισραήλ και ειρωνευόταν και κοροϊδεύε και έλεγε «Ελάτε στείλτε μου έναν να παλέψει μαζί μου, να μην παλέψουν και οι δύο λαοί, ένας να έρθει να με πολεμήσει». Και άμα θα διαβάσουμε πιο πριν, όλοι αρχίσαν λέει και φοβόντουσαν πάρα πολύ. Είχε όμως ο Ιεσέ, ο πατέρας του Δαβίδ, στο 17 και είπε ο Ιεσέ προς τον Δαβίδ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα δια τους αδερφούς σου ένεφα εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους και τρέξον εις το στρατόπεδο προς τους αδερφούς σου. Και τα 10 ταύτα νοπά τυρία φέρε προς το χιλίαρχο και οι δε άνοιγοι ένωση οι αδερφοί σου και λάβε σημείο παρά αυτόν». Στέλνει ο Ιεσέ, στέλνει το Δαβίδ και του λέει «Δαβίδ, πήγαινε να δεις τον πόλεμο πώς είναι τα πράγματα, να τους πας φαγητά, να τους πας τρόφιμα και να τους βοηθήσεις. Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εν την κοιλάδα Ηλά, μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ νωρίς το πρωί και αφήσα στα πρόβατα εις φύλακα, έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξε αυτόν ο Ιεσέ. Και ήλθε εις το περιχαράκωμα ενώ το στράτευμα εξήρχεται εις παράταξη και ηλάλαξαν προς τη μάχη. Διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι, στράτευμα κατά πρόσωπο στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσασε πάνωθεν αυτού τα σκεύη στη χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς το στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδερφούς αυτού πώς έχωσι. Και ενώ ομίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινε ο προμαχητής, ο Φιλιστέος, ο εκ της Γάθ, Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων και ελάλησε κατά τους αυτούς λόγους. Και ήκουσε ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ ως είδον τον άνδρα έφυγον από του προσώπου αυτού και εφοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, είδετε τον άνδρα τούτον τον αναβαίνοντα? Βεβαίως ανέβη δια να εξουθενήσει τον Ισραήλ. Και ως της θανατώσει αυτόν τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα και την θυγατέρα αυτού θέλει δώσει εις αυτόν και τον οίκο του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερο μεταξύ του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρες τους ιστάμενους πλησίων αυτού, λέγον, τι θέλει γίνει εις τον άνδρα, ώστις πατάξει το Φιλιστέο τούτο και αφαιρέσει το όνειδος από το Ισραήλ, διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος, ώστε να εξουθενεί τα ονόματα, τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος, και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός, κατά το λόγο τούτο, λέγον, ούτω θέλει γίνει εις τον Ελιάβ, εις τον άντρα, ώστις πατάξει αυτόν. Και έτσι λοιπόν, έτσι σας το περιγράφω με πολύ λίγα λόγια, ότι πάει ο Δαβίδ και πάει να δει τη μάχη, ακούει εκεί πέρα ότι ξέρεις γίνεται αυτό και αυτό, λέει ότι πως έχουν τα νέα, βγήκαν όλοι για τη μάχη και ξαφνικά βγαίνει ο Γολιάθ. Και αρχίζει ο Γολιάθ να μιλάει και να φωνάζει και να εξουθενεί το λαό του Κυρίου. Και όλοι φοβούνται. Και συνεχίζει και λέει ο Δαβίδ, όταν, ξέρετε αδερφοί, πολλές φορές όλοι ακούμε ειδήσεις, ακούμε γεγονότα, ακούμε πράγματα, Το θέμα είναι πώς με βάση το λόγο του Θεού θα τα ερμηνεύσεις. Οι άνθρωποι αρχίζουν και τα ερμηνεύουν και φοβούνται. Εδώ βλέπουμε τον Δαβίδ, ο οποίος τι κάνει, δεν κάθεται να φοβηθεί, δεν αφήνει τον εαυτό του, αλλά αρχίζει και υπερασπίζεται το όνομα του Κυρίου. Μέσα στη δύσκολη κατάσταση που περνάς, πρέπει να υψώσεις το όνομα του Κυρίου και να υψώσω το όνομα του Κυρίου. Και να λέω ο Θεός είναι καλός, μα περνάς δυσκολία, μα περνάς αγωνία, κατάσταση δύσκολη. Πρέπει να υψώσεις το όνομα του Κυρίου. Να μην αφήσεις να εξουθενώνεται το όνομα του Θεού. Γιατί εσύ ανήκεις στον Κύριο. Μια μέρα ήταν ένας αδερφός, ο οποίος παντρευόταν μια κοπέλα και τύπωσε τα προσκλητήρια, έκανε, όρισε την ημερομηνία να γίνει όλα ο γάμος και συναντιόμαστε. Και όπως συναντιόμαστε, μου δίνει το προσκλητήριο και αμέσως μετά μου λέει: ξέρεις, έχασα τη δουλειά μου, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σε 2 εβδομάδες παντρευόταν και έχασε τη δουλειά του. Και λες τώρα τι να πω, και εγώ τι να του πω τώρα, στεναχωρήθηκα με αυτό που μου είπε, δεν είχα κάτι να του πω, αλλά μέσα μου έκανα μια προσευχή και είπα: Κύριε, δώσ' μου λόγο Θεού για αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε, ο Κύριος, αδερφοί, μας δίνει λόγο Θεού, μας δίνει μηνύματα. Και μου λέει ο Κύριος μέσα στο μυαλό μου, μου λέει: πήγαινε πες του, το πιστεύω. Εγώ δεν καταλάβα όμως τι να του πω, το πιστεύω να πω, το πιστεύω που λέμε. Αλλά μετά που το σκέφτηκα, λέει: πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Όταν έκατσα μέσα στο μυαλό μου και σχολίασα τα λόγια αυτά, είναι μια διακήρυξη πίστεως, αδερφοί. Ότι εγώ πιστεύω σε ένα ζωντανό, δυνατό Θεό, ο οποίος μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Μα θα μου πεις, γιατί εσύ τώρα είσαι φοβισμένος? Γιατί μέσα μου δεν έχω υψώσει και δεν έχω δώσει στον Κύριο τη θέση που το ανήκει. Γι' αυτό, αδερφοί, ένας τρόπος να υψώνουμε το όνομα του Θεού στη ζωή μας είναι η ψαλμωδία μας. Με την υμνοδία μας, κυρίως όταν ψάλλουμε ύμνους που υψώνουν το όνομα του Κυρίου, αποδίδουμε στον Κύριο αυτό που είναι. Τον υψώνουμε. Ξέρετε τι λέει η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, λέει εκεί στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο Α, λέει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, όταν συναντήθηκε με την Ελισάβετ, και έκανε προφητεία η Ελισάβετ και σκύρτησε μέσα, λέει, στην κοιλιά της Ελισάβετ το βρέφος, πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ, και είπε μια προφητεία. Και αμέσως μετά μιλάει και ανταποκρίνεται η Μαριάμ και λέει: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και αγαλίασε το πνεύμα μου στο Θεό σωτήρα μου. Τι σημαίνει η λέξη μεγαλύνει? Μεγαλύνει σημαίνει εξυψώνει, μεγαλώνει, τον κάνει πιο μεγάλο. Δηλαδή τι σημαίνει? Ο Θεός τώρα έχει ανάγκη από μένα και από σένα να τον κάνουμε μεγάλο? Δεν είναι μεγάλος? Δεν είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών? Δεν είναι αυτός ο οποίος γεμίζει τα πάντα? Εμείς δηλαδή θα τον μεγαλώσουμε? Αδελφοί, μέσα μας θα τον μεγαλώσουμε. Μέσα μου θα μεγαλύνω το Θεό και μέσα μου θα τον κάνω πιο μεγάλο. Και όταν έρθει η κατάσταση, να έχω μέσα μου το Θεό μεγάλο. Ότι ο Θεός μπορεί να λύσει το πρόβλημα για το οποίο σήμερα ήρθες και έχεις κλάματα και κλαις και πονάς. Ο Κύριος μπορεί να το αναλάβει το πρόβλημά σου. Γιατί είναι μεγάλος ο Κύριος. Είναι Κύριος κυριαρχόντων και βασιλιάς βασιλευόντων. Και μπορεί να νικήσει κάθε είδους Γολιάθ. Κάθε είδους Γολιάθ στη ζωή σου που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αλλά πρέπει μέσα σου να τον μεγαλώσεις. Πώς μεγαλώνει ο Κύριος, πώς μεγαλώνει, αδερφοί? Μεγαλώνει με τροφή πνευματική. Πρέπει να τρως το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να κάθεσαι στα γόνατα, να προσεύχεσαι, πρέπει να ψέλνεις, πρέπει να ακούς κηρύγματα, πρέπει να ασχολείσαι με τα πράγματα του Κυρίου. Γιατί τότε μεγαλώνει ο εσωτερικός άνθρωπος, μεγαλώνει ο Κύριος μέσα μας. Ιδάλλως τι γίνεται, μικραίνει ο Κύριος. Μικραίνει ο Κύριος και ξέρετε, όταν μικραίνει ο Κύριος, ξέρετε πώς το καταλαβαίνουμε? Λες, εντάξει, αυτό το θέμα τώρα μπορώ εγώ να το λύσω πολύ εύκολα, θα το λύσω εγώ. Τι είναι, πάμε, τι είναι, ας πούμε το θέμα, να προέκυψε ένα ζήτημα οικονομικό, θα το λύσω, πανεύκολο, δεν είναι τίποτα. Πας να το λύσεις, τρως τα μούτρα σου. Τι είναι, μεγάλωσε τον εαυτό σου, δεν μεγάλωσε τον Κύριο. Ενώ άλλες φορές, έτσι, πάμε και είμαστε μικροί μέσα μας, πάμε με ταπεινό τρόπο, τι κάνουμε, μεγαλώνουμε τον Κύριο εκείνη την ώρα. Πας με παράκληση, βλέπει το Απόστολος, τι λέει, ο Απόστολος Παύλος. Σαν λέει ο Θεός να σας παρακαλούσει. Σας παρακαλώ. ο Απόστολος Παύλος. Στο Φιλήμωνα του λέει, θα μπορούσα να σε διατάξω. Αλλά κατά συγγνώμη λέει το κάνει. Κατά παράκληση. Για φανταστείτε, αυτό τι είναι, τι σημαίνει αδερφή, τι σημαίνουν αυτά. Σημαίνουν ότι ο άνθρωπος πηγαίνει ταπεινά. Όταν πηγαίνουμε ταπεινά, τότε ψώνεται ο Χριστός. Και έρχεται ο Κύριος και δίνει αυτός τις μάχες. Και όλα λύνονται. Όλα λύνονται. Αν πάμε εμείς, τίποτα δεν λύνεται. Τίποτα δεν λύνεται με τον σωστό τρόπο. Και αν τα λύσεις, θα δεις ότι από πίσω έχεις άλλα προβλήματα. Γεννιούνται άλλα θέματα και καταστασίες. Γι' αυτό αδερφοί, έτσι να εμπιστευτούμε τον Κύριο, να πάμε στον Χριστό και να πούμε, Κύριε, θέλουμε να μεγαλύνουμε μέσα μας το όνομά σου. Να μην λέμε όπως οι άνθρωποι στον κόσμο, πήγα στην Ιταλία και τι παρατήρησα και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Όλες οι εικόνες που έχουν εκεί και τα αγάλματα της Μαριάμ, της μητέρας του Χριστού, με το Χριστό βρέφος. Μπαμπίνι, έτσι το λένε στα Μπαμπίνι. Παντού ο Χριστός βρέφος. Βρέφος. Η Μαριάμ κρατάει. Τη μία το θυλάζει, τη μία το κανοκεύει, τη άλλη το φροντίζει. Έτσι είναι μες στο μυαλό των ανθρώπων ο Χριστός. Μικρός, Χριστούλης. Τι να κάνει και ο Θεούλης, τι να κάνει και ο Χριστούλης, ποιο να πρωτοακούσει. Βλέπετε, τι είναι αυτά, αδερφοί. Ο Χριστός είναι μικρός μέσα τους. Αλλά για μας δεν πρέπει να είναι μικρός. Γιατί άμα είναι μικρός, βλέπετε εδώ ο Δαβίδ, ξέρετε, είναι ένα παιδί που αν διαβάσουμε στη 280 σελίδα, λέει, πήγε ο Σαμουήλ και λέει, του είπε ο Κύριος, θα χρήσω βασιλιά, θα πας στην οικογένεια του Ιεσέ να φέρεις να χρήσω. Και έφερε τον ένα, τον άλλο, τον άλλο, και κανένας λέει από αυτούς δεν ήτανε. Και λέει στο τέλος, είναι κανείς, λέει, ναι, είναι το παιδί στα πρόβατα, φέρ το κι αυτό. Έρχεται λέει αυτό και λέει, ή το δεξανθός, ευόφθαλμος λέει και ωραίος στην όψη. Έτσι. Και είπε, αυτόν χρήσε. Έτσι. Τώρα αυτός ο πιτσιρικάς θα λέγαμε, ο Ξανθούλης, ο Μορφωνιός, θα πάει για πόλεμο. Για φανταστείτε. Γι' αυτό όταν συνεχίσουμε στο 27 και κάτω, στο 28, μόλις λέει άκουσε ο Ελιάβ ήταν ο ψηλός. Ο ψηλός λέει μόλις άκουσε αυτά, θύμωσε. Και λέει τι κάνεις εσύ εδώ, του λέει. Ξέρω, λέει, την υπερηφάνεια σου και την πονηρία της καρδιάς σου. Καρδιογνώστης, ο Ηλία. Αρφή, μην είμαστε καρδιογνώστες. Βλέπεις κάποιον και έχει αγάπη για τον Χριστό και θέλει να κάνει κάτι για τον Κύριο. Ευλόγησέ τον. Πες του, αμήν, αδερφέ μου. Μην κάθεσαι να το κρίνεις. Ο Δαβίδ, βλέπετε, αυτό ήταν η πρώτη επίθεση που δέχθηκε, έτσι. Η πρώτη επίθεση που δέχθηκε ήταν από τον αδερφό του, τον Ηλία. Και ο Δαβίδ τι έκανε, δεν κάθεται να κάτσει να τσακωθεί. Α, τι είναι αυτός, αντί να με υποστηρίξει ο αδερφός μου, αντί, όχι. Τα αφήνει αυτά και λέει, τι έκανα τώρα, δεν είναι αιτία, δηλαδή δεν έδωσε καμία σημασία στο περιστατικό. Φεύγει. Πάει σε άλλο. Πηγαίνει σε άλλον και τελικά πάει στο Σαούλ, 32. Και είπε ο Δαβίδ στο Σαούλ, μιλάει στο βασιλιά. Μηδενός ανθρώπου η καρδία μην ταπεινώνεται δια τούτων, ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει με τον Φιλιστέο. Και είπε ο Σαούλ, δεύτερη επίθεση τώρα, έτσι. Δεύτερη επίθεση ποια είναι. Δεν δίνασαι να επάγεις εσύ εναντίον του Φιλιστέου τούτου για να τον πολεμήσεις. Γιατί είσαι παιδί, και αυτό είναι ανή πολεμιστής εκ νεότητος. Πού πάει τώρα ο Μορφωνιός. Για φανταστείτε, ο Μορφωνιός, Πολεμιστές θέλουμε άγριους. Δυνατούς, ψηλούς, μπλατσαράδες. Τα πάει τώρα το παιδάκι, ο ευόφθαλμος. Και είπε, ο δούλος σου, έπετε. Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπουμε εμείς. Βλέπει ο Κύριος, βλέπει μέσα την καρδιά, η καρδιά του Δαβίδ έχει πίστη. Ξέρετε τι κάνει. Ο Δαβίδ εκμεταλλεύεται την εμπειρία του με τον Χριστό. Κάθεται και θυμάται τι έχει ζήσει με τον Κύριο. Τι λέει ο Ψαλμός. Μίλης μόνης, λέει, ψυχή μου, τις ευεργεσίες του Κυρίου. Όταν έχεις να παλέψεις με τον Γολιάθ πρέπει να γεμίσεις την ψυχή σου με πίστη. Τι πίστη θα χρησιμοποιήσεις. Τι έχει κάνει ο Κύριος με σένα στη ζωή σου. Τι έχει κάνει ο Κύριος. Για να δούμε τι έχει κάνει. Ήρθε, λέει, το λιοντάρι και η αρκούδα. Και άρπαξε, λέει, το πρόβατο από το πίμνιο και εξήλθον κατόπιν αυτού. Κυνήγαγα το λιοντάρι, λέει, και την αρκούδα, έτσι. Και πάταξα το λιοντάρι και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς σε σηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν, το λιοντάρι, από το σαγόνι και το επάταξα και το θανάτωσα. Και λες τώρα πώς το έκανε αυτό τώρα. Γίνεται αυτό. να κυνηγήσει το λιοντάρι, αφήνει, αρπάζει λέει το πρόβατο, το λιοντάρι κάνει κίνηση να το επιτεθεί, δεν λέει το άφησε να μου επιτεθεί, το έπιασα από το σάγουδι και το σκότωσα. Και μετά τι λέει? Και μετά λέει, το ίδιο λέει και με την αρκούδα. Ο Κύριος λέει που με ελευθέρωσε από τα χέρια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει. Ξέρετε τι είναι αυτό αδελφοί? Είναι διακήρυξη πίστεως. Λες τα λόγια του Κυρίου. Ο Κύριος θα με ελευθερώσει. Ο Κύριος θα με ευλογήσει. Ο Κύριος θα με αυξήσει. Ο Κύριος θα με κάνει να δω καλό και ευλογία. Και τι να πει και ο άλλος, τρίτη τώρα κατάσταση. Πήγαινε παιδί μου, του λέει, θα σου δώσω την πανοπλία μου. Πάει λοιπόν, του φοράει τη χάλκινη περικεφαλαία, του έβαλε το θώρακα. Τι είναι αυτά? Είναι τα σκεπτικά των ανθρώπων, ε. Σου λέει ο Σαούλ, έτσι πρέπει να πάμε για πόλεμο. Δεν πρέπει να βάλουμε τώρα την πανοπλία. Δεν πρέπει να πάρουμε το θώρακα. Και αρχίζει λοιπόν, και το τρίτο βήμα είναι, ξέρετε, όλα αυτά καλουπώνουν την πίστη. Σου λέει τώρα φορά το θώρακα, το δικό μου. Θα πας όπως σου λέω εγώ. Κάνε ό,τι σου λέω τώρα, αδερφέ. Και σε οδηγεί, και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός λέει, όταν τα φόρεσε, προσπάθησε να περπατήσει και δεν μπορούσε. Γιατί λέει δεν είχε δοκιμάσει ποτέ. Και είπε ο Δαβίδ, δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά. Γιατί δεν τα δοκίμασα ποτέ. Και εξεδίθη, τα πέταξε. Άρα λοιπόν αφήνουμε, αδερφοί, είτε έρθουν να μας ονειδήσουν, είτε έρθουν να μας πούνε πού θα πας εσύ, είτε έρθουν να μας βάλουν τα δικά τους καλούπια. Βάδιζε με βλέποντας μόνο τον Χριστό. Μόνο τον Χριστό θα βλέπεις, μόνο τον Κύριο. Θα πεις, Κύριε, πρόσταξέ με να περπατήσω πάνω στα κύματα. Πρόσταξέ με, Κύριε. Θυμηθείτε εκείνη την ιστορία, το έλεγα και σε μια αδερφή σήμερα, που συναντηθήκαμε, που είχε ένα πρόβλημα στη ζωή της. Λέω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αλλά λέω, ξέρεις τι μου θυμίζει? Αυτό που μου λες, μου θυμίζει, λέω, που πρόσταξε, είπε ο Κύριος στους μαθητές, περάστε απέναντι μαθητές, στη λίμνη. Και μέσα στη νύχτα τι γινότανε? Ήρθε, λέει, άνεμος μεγάλος και νερά μπαίνουνε μέσα στο καράβι και πάμε να βουλιάξουμε. Και εκείνη την ώρα, αδερφέ, που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, τι κάνουμε? Το μόνο που έχουμε να τραβήξουμε είναι να τραβήξουμε κουπί. Ούτε τα λόγια έχουν νόημα. Ούτε ποιος είναι πιο δυνατός. Ούτε τίποτα. Εκεί όλη την ώρα είναι να τραβήξουμε κουπί, να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Και έρχονται καταστάσεις που φυσάει ο άνεμος ενάντιος και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατηθούμε. Και εκείνη την ώρα είναι να λες ένα λόγο παρηγοριάς στον αδελφό σου, να του πεις, θάρρος αδελφέ, μην εγκαταλείψεις τον αγώνα, όλοι μαζί είμαστε. Λόγια τέτοια, αδελφοί, να λέμε ο ένας τον άλλο. Λόγια τέτοια. Ενθάρρυνσης. Ο λαός του Κυρίου, αδελφοί, έχει ανάγκη από ενθάρρυνση. Έχει ανάγκη ο λαός του Κυρίου από να του δώσεις πίστη, να του δώσεις μια αγκαλιά, να του δώσεις αγάπη. Από αυτά έχει ανάγκη ο λαός του Κυρίου. Από παρηγορία. Τι λέει? Παρηγορήστε, λέει, το λαό μου. Μιλήστε, λέει, με παρηγοριά για την Ιερουσαλήμ. Έτσι να μιλάς στην Ιερουσαλήμ. Μην αρχίσεις την Ιερουσαλήμ και την κρίνεις και λες, μα τι είναι αυτά και τόσα χρόνια και τι έγινε. Όχι, αδερφέ μου, άστα αυτά. Τα λες και όπως είμαστε χθες που μιλάγαμε και θυμήθηκα περιστατικά και λέω πως ορισμένες φορές όταν κρίνουμε τους άλλους και τους καταδικάζουμε, έρχεται ο Θεός και λέει, τώρα περνά το. Τι λες εσύ, ό,τι είπες για τον αδελφό, περνά το. Αλλά πρόσεξε, το περνάς πολλαπλάσια. Πολλαπλάσια. Γιατί? Είναι ο νόμος της φοράς και του θερισμού. Άμα ας παίρνεις αγκάθια, αγκάθια θα θερήσεις, αλλά σε πολλαπλασιαστικό. Δεν είναι ότι ένα θα βγει, το ένα θα γεννήσει 100. Γι' αυτό, αδελφοί, πάντοτε τι να έχουμε? Χάρη να κάνει ο Κύριος. Έλεος να κάνει ο Κύριος. Βλέπεις τώρα τον αδερφό και κάνει μια... Ο Θεός να τον βοηθήσει τον αδερφό. Βλέπεις τον αδερφό, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω τώρα έτσι, μην παρεξηγηθεί κανείς, και πιάσε το τσιγάρο. Και πας εκεί, τον συναντάς με το τσιγάρο, αρχίζεις εκεί να τον μαλώνεις. Μην τον μαλώνεις τον αδερφό, σε αδυναμία είναι ο άνθρωπος. Σε αδυναμία είναι. Κάτσε μαζί Και βοήθα τον, πες αδερφέ, δεν πειράζει. Έλα να προσευχηθούμε μαζί, να νηστέψουμε, να βοηθηθεί ο άνθρωπος. Αυτό, αδερφοί, είναι το μήνυμα του Χριστού και του Ευαγγελίου για ανάμεσά μας. Δεν είναι να λέμε σαν τον Ηλιάβ, α, περήφανος είσαι αδερφέ. Α, ξέρεις γιατί έχεις αυτή την αρρώστια, γιατί έχεις αμαρτήσει αδερφέ. Αμαρτήσει, εντάξει. Εσύ δεν έχεις αμαρτήσει, εγώ δεν έχω αμαρτήσει. Και τι είναι ο Χριστός, θα μας περιμένει στη γωνία πότε να αμαρτήσουμε, να μας κάνει τρικλοποντιά, να πέσουμε κάτω. Αυτός είναι ο Κύριος. Ο Κύριος μας αγαπάει, αδερφοί, και μας κάνει μεγάλη χάρη στη ζωή μας. Και αυτή τη χάρη που σου κάνει ο Χριστός πρέπει να τη δίνει στους άλλους ανθρώπους. Και να είσαι επιοικής μαζί τους, να είμαι επιοικής μαζί τους. Να τους διορθώνω με αγάπη πολύ και με πολύ σπλαχνικότητα και με πολύ καλούς τρόπους και με πολύ ταπεινότητα. Γιατί ο σκοπός είναι να κερδίσω τον αδερφό μου. Ο σκοπός είναι να κερδίσουμε ένας τον άλλο. Δεν είναι ο σκοπός να κρίνουμε ένας τον άλλο και να βγάλουμε το μάτι του αλλού. Γιατί όταν εγώ έχω, όπως έλεγε και ο αδερφός ο Κονδύλης, το έλεγε στα κηρύγματά του, λέει όταν εσύ πας να βγάλεις το ξυλάριο που έχεις στο δοκάρι, έχω το δοκάρι εγώ τώρα, έτσι, πάω να βγάλω το ξυλάριο του αλλού, ξέρετε τι θα κάνω? Δεν θα του βγάλω το ξύλο, το μάτι θα του βγάλω. Και όταν βγάλω εγώ το μάτι του αλλού, ο άλλος θα αντιδράσει εναντίον μου. Και έτσι, αδερφοί, δεν θα έρθει ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν τα έβγαλε όλα αυτά ο Δαβίδ από πάνω του. Και λέει, και έλαβε τη ράβδο αυτού εν τη χειρή του και έκλεξε σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσε σε αυτού εκ του ιστοποιημενικού αυτού σακίων και θυλάκιων τη δε σφενδόνη αυτού, εις τη χείρα αυτού επλησίαζε προς το Φιλιστέο. Και όταν άρχισε να το βλέπει ο Φιλιστέος από μακριά, προφανώς δεν καταλάβαινε τι είναι, και όταν περιέβλεψε, τον κατεφρόνησε. Γιατί ήταν παιδί, ξανθός, και είπαμε έτσι, δεν ήταν φοβερός στην όψη. Ήταν παιδάκι. Και λέει, σκυλί του λέει είμαι εγώ και έρχεσαι με ραβδιά. Να φανταστώ, άλλος ήταν επάνοπλος. Και άλλος ήρθε με σφεντώνες. Και είπε ο Φιλιστέος, έλα και θα σου παραδώσω, λέει, τις άρκες σου στα πετεινά του ουρανού. Και είπε ο Δαβίδ, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυκη ασπίδα, εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου πως, στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ τα εξουθένησες. Αδελφοί, ξέρεις πόσο σημαίνει, ξέρετε τι κάνει εδώ ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ παίρνει τον Κύριο με το μέρος του. Λέει, εσύ εξουθένησες το Θεό μου. Και έχει το Θεό μαζί του. Τη μέρα λοιπόν αυτή θα σε παραδώσει ο Κύριος και θα σε σκοτώσω και θα σου αφαιρέσω το κεφάλι και θα σου παραδώσω τα πτώματα των στρατευμάτων του στρατοπέδου των Φιλιστέων στα πετεινά για να γνωρίσει όλη η γη ότι είναι Θεός τον Ισραήλ και θα γνωρίσει όλο το πλήθος ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη. Γιατί του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θα σε παραδώσει στα χέρια μας. Αυτά, αδερφοί, είναι λόγια τα οποία αύριο, αν θα πας στη δουλειά σου και θα έχεις ένα προϊστάμενο δύσκολο, από μέσα σου να τα πεις. Αυτά τα λόγια. Ότι αυτό το προϊστάμενο θα μου τον παραδώσει ο Κύριος. Πώς, ξέρετε πώς? Προσέξτε, όταν θα πεθάνει. Όχι, το πνεύμα του Ευαγγελίου δεν είναι αυτό. Το πνεύμα του θα τον παραδώσει στην αιώνια βασιλεία. Τον κερδίσει τον Χριστό. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μια μέρα ένας κήρυκας στην Αμερική σε ένα μεγάλο γήπεδο κάνει έτσι κήρυγμα πολύ δυνατό, ξέρετε, εκεί με υμνοδία και αυτά, μετά ξεκινά, ανεβαίνει και αρχίζει να κηρύττει πάρα πολύ δυνατό και έρχεται ένας από κάτω και έρχεται να τον κοροϊδεύει εκεί από κάτω. Τον κοροϊδεύει. Και ενώ όλοι θέλαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου, αυτός να κάνει σκέρτσα, να κοροϊδεύει, να ειρωνεύεται, να λιδωρεί, να φωνάζει, να κάνει μια καταστασία. Και εκείνη την ώρα, λέει αυτός ο κήρυκας, κοιτάω δεξιά και βλέπω ένα άγγελο με ένα σπαθί. Και μου λέει ο άγγελος εκείνος, τον είδε σε όραμα. Να τον πατάξω. Να τον πατάξω. Εξουθενεί το λόγο του Θεού. Να τον πατάξω. Και εκείνη την ώρα, λέει ο αδερφός αυτός, μου έρχεται μέσα το εδάφιο που λέει, δεν ήρθα, λέει, για να απολέσω την ψυχή, αλλά για να σώσω. Και αρχίζει και σταματάει να ασχολείται με όλους τους άλλους και αρχίζει να βλέπει αυτόν. Και αρχίζει να του κάνει κήρυγμα αυτού νου. Ο Χριστός αγαπάει, εσένα που κοροϊδεύεις. Και αρχίζει να μιλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Κύριος σου αγαπάει, σε θέλει να σε σώσει στη βασιλεία των ουρανών. Σε αγαπάω κι εγώ. Αρχίζει να μιλάει αυτόν εκείνη την ώρα, συντρίβεται η καρδιά του. Ξέρετε, ο άγγελος ήταν άγγελος διαβόλου. Πολλές φορές μας μπερδεύουν και εμάς. Μας φέρνει ο διάβολος εκδίκηση να πάρουμε. Α, και όπως λέγαμε και χθες, καμιά φορά έρχεται κάποιος και μας λέει κάποια λόγια και πληγώνεται ο εγωισμός μας και δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Και διεκδικούμε τον πληγωμένο μας εγωισμό, αδερφοί. Και όλοι το έχουμε ζήσει αυτό. Να μας πληγώσουν τον εγωισμό και να διεκδικούμε τι, την πίστη του Ευαγγελίου ή ξέρεις τι μου είπανε και ξέρεις τι κάνανε και ξέρεις τι είπανε για μένα και ξέρεις πόσο με πλήγωσε. Και τι σου πλήγωσε, αδερφέ? Τι σου πλήγωσε, αδερφέ μου? Τον εγωισμό σου πλήγωσε. Ο Κύριος θέλεις να κανακεύει τον εγωισμό σου? Καθόλου δεν τον κανακεύει ο Κύριος τον εγωισμό μας. Τον μηδενίζει, αδερφέ. Τον μηδενίζει. Μια φορά, θα ξεχάσω ένα περιστατικό που μου έτυχε, ήμουνα στη Βέρεια και είπα, λέω, αδερφοί, να πάμε να κάνουμε, ας πούμε, μια, να βγούμε να ομολογήσουμε. Και είπα εγώ, θα πάμε σε ένα μέρος το οποίο είναι, ας πούμε, στην τάδε γειτονιά. Οι άλλοι είπαν, όχι, θα πάμε στο νοσοκομείο. Πληγώθηκα, στεναχωρήθηκα, λέω, γιατί δεν με ακούσατε? Που ήταν και Χριστούγεννα, θα είχε πολύ κόσμο, είχαν κάνει και κάποιες εκδηλώσεις. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, εκεί στο νοσοκομείο κανένας δεν ήταν, γιατί στα νοσοκομεία διώχνουν τους ανθρώπους τα Χριστούγεννα να πάνε σπίτι τους να περάσουν καλύτερα. Και πληγώθηκα τόσο πολύ και γύρισα, πώς το λένε, σκυδροπός, σαν αυτούς που ήταν προς Εμμαούς. Και περπάταγα εκεί στον δρόμο έτσι για να πάω σπίτι, θυμάμαι. Και περπάταγα, λες, και ήμουνα τόσο δυστυχισμένος. Και κάποια στιγμή, λέω, σέβανε, λέω, για δούμε, να το πάρουμε, ξέρετε, πρέπει τα γεγονότα να τα ξαναβλέπεις λίγο αλλιώς μετά. Γιατί, λέω, είσαι τόσο στεναχωρημένος, γιατί δεν σε ακούσαν? Δεν σε ακούσαν. Και τι έγινε? Πρέπει εσύ να είσαι τώρα έτσι. Αλλά ξέρετε τι είναι? Είναι σάρκα αυτή. Είναι σάρκα μας. Είναι ένας Γολιάθ μέσα μας κι αυτός. Δύσκολος Γολιάθ αυτός. Πολύ δύσκολος. 3 μέτρα ψηλός, ξέρετε, 3 μέτρα, έτσι τον κοιτάς. Έτσι ψηλός. Πρέπει να το ρίξεις κάτω. Και πέφτει κάτω με τη σφεντόνα, αδερφή. Με το λόγο του Κυρίου θα πέσει κάτω. Και με τα γεγονότα. Και με τα γεγονότα. Θα πρέπει να τα ερμηνεύσεις όπως το συζητήσαμε χθες στην νεολαία που κάναμε εκεί στο Κοροπή. Ότι ο Κύριος επιτρέπει γενικώς τέτοιες καταστάσεις και πληγώνεται ο εγωισμός μας και καλό μας κάνει. Θεραπεία είναι. Θεραπεία είναι. Είναι θεραπεία. Θεραπεία είναι, αδερφή. Γιατί άμα δεν έχουμε αυτό, ξέρετε κάτι? Άμα δεν το προλάβουμε αυτό, αυτό θα μεγαλώσει μετά. Και θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει. Και κάποια στιγμή θα μας πει ο Κύριος, εσύ δεν χωράς εδώ να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Κάτσε απ' έξω. Πώς λέει, διάβαζα στο Ιώβ, λέει, είναι βασιλιάς, λέει, πάνω σε όλα, σε όλους τους υπερήφανους. Ο διάβολος. Θα κάνω εγώ τώρα, πάω, μου πλήγωσε τον εγωισμό. Καλά μου κάνει. Όταν το είδα έτσι, παπ, έφυγε ο πειράσμος. Και πολλές φορές μπορεί στη ζωή μας να κάνουμε αυτό. Και πολλές φορές να θέλω εγώ να επιβληθώ σε άλλους. Και μια μέρα τώρα να σας πω την αλήθεια, αδερφή. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε, πολλές φορές είναι το σαρκικό μας αυτό. Θέλουμε ό,τι πω εγώ να γίνει. Να επιβληθούμε ο ένας τον άλλο. Να δίνουμε διαταγές. Και ειδικά καμιά φορά άμα έχουμε και μια μικρή εξουσία παραπάνω, αρχίζουμε λοιπόν και λέμε, σήκω εσύ, κάτσε εσύ, ανέβα εσύ, κατέβα εσύ, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Και άμα κάτι δεν γίνει, φημώνουμε, αγριεύουμε. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία του Κυρίου αυτό μπορεί να γίνει. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν είναι έτσι η βασιλεία μου. Δεν είναι η βασιλεία μου να σηκώνεις εσύ και να δίνεις διαταγές. Και να επιβάλλεις εσύ και να πάρεις τους άλλους και να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι αυτή η βασιλεία μου. Δεν είναι οι κανόνες. Αυτοί. Ποιοι είναι οι κανόνες, Κύριε? Οι κανόνες είναι να υπηρετείς. Ποιος λέει θέλει να γίνει ο πρώτος? Εγώ, κύριε, θέλω να γίνω πρώτος. Πολύ ωραία. Να είσαι ο τελευταίος. Άμα είσαι ο τελευταίος, θα σε νοιάζει να δίνεις διαταγές. Έχετε δει κανένα τελευταίο να δίνει διαταγές? Όχι. Οι πρώτοι δίνουν διαταγές. Αυτοί που είναι μπροστά. Έχετε δει να πηγαίνει κάπου το στάθεμα και αυτός που είναι στο τέρμα πίσω να λέει τώρα εμπρός Μάρς? Όχι. Μπροστά είναι αυτός που λέει εμπρός Μάρς. Μπροστά, πρώτος, πρώτος. Αν είσαι τελευταίος, ούτε διαταγές δίνεις, ούτε τίποτα. Δεν σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Αποτέλεσμα όμως είναι ότι στη βασιλεία των ουρανών, εκεί που είσαι τελευταίος εδώ στη γη, εκεί θα βγεις πρώτος. Και εκεί θα βγω πρώτος. Αλλά άμα τρέφω το Γολιάθ του εγωισμού μου και τον ταΐζω και τον ποτίζω καθημερινά, τότε να ξέρετε ότι δεν θα φτάσω στη βασιλεία των ουρανών. Και θα έχω και πολλά χτυπήματα στη ζωή μου. Γιατί διαβάσει το εδάφιο που λέει, σε ποιον να λέει είναι τα ουε, σε ποιον να λέει είναι τα χτυπήματα ανεφετίας, εις τους εχρονίζοντας λέει τον ίνο, σε αυτούς που λένε που θα πάμε να πιούμε. Αλλά και ακόμα αδερφοί, ξέρεις τη ζωή μας, να έχουμε μια ματαιοδοξία, να θέλουμε να επιβαλόμαστε, να έχουμε πνεύμα επιβολής, που είναι εντελώς διαβολικό. Και να ξεχάσω εκεί σε ένα έκπαιχο, ήταν μια κοπέλα η οποία ασχολιόταν με πράγματα του εχθρού και μια μέρα την είδα, χαιρέτησε κάποιον και όπως τον χαιρέτησε ένιωθα ότι ασκούσε εξουσία επάνω του. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, του ασκεί επιρροή και ο άλλος την ακολουθεί και κάνει ό,τι της λέει, ό,τι του λέει. Και όταν τότε αυτό το περιστατικό, λέω, πω, και εγώ είμαι στην εκκλησία καμιά φορά, μου έρχεται να τους βάζω όλους κάτω, σήκω, κάτσε, και να κάνω αυτό που κάνει αυτή. Γι' αυτό τι λέει, το πείσμα λέει, σαν τι είναι, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία, η υπακοή είναι καλύτερη από το πάχος των κρυών, γιατί η απήθεια είναι σαν τη μαγεία και το πείσμα σαν την ασέβεια και την ιδωλατρία. Σελίδα 279, έτσι, 22-23. Η απήθεια, το να είσαι απηθής, είναι σαν τη μαγεία. Και το πείσμα και η ασέβεια είναι, το πείσμα είναι σαν την ασέβεια και την ιδωλολατρία. Κοιτάξτε να δείτε. Και να σας πω και ένα άλλο, αδερφοί. Στην Καινή Διαθήκη τι λέει? Λέει για αυτούς οι οποίοι έχουν τσακωμούς ανάμεταξύ τους. Στην Κορινθίους επιστολή λέει ότι κάποιοι από εσάς, λέει, θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν λέει θέλω να έρθω ανάμεσά σας, να έρθω λέει με πνεύμα πραότητος και να μην θρηνήσω λέει ανάμεταξύ σας ανθρώπους οι οποίοι λέει για την πορνεία τους και για την μοιχεία και την ακαθαρσία τους λέει τους θρηνήσω. Και αν διαβάσετε λίγο πιο πάνω δεν λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι, λέει έχουν έρηδες, λέει έχουν τσακωμούς και ζήλιες. Ακούστε και τι λέει τώρα. Και λέει μην έρθω λέει ανάμεσά σας και θρηνήσω, τώρα δεν μπορώ να το βρω. Να το. Λέει φοβάμαι λέει όταν μήπως έρθω και δεν σας βρω όπως σας θέλω. Είναι 1027 Κορινθίους Β. 1027 ΙΒ 20. Και εγώ δεν βρεθώ λέει όπως θέλετε εσείς. Μήπως ανάμεσά σας είναι έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, μάχες, καταλαλιές, ψιθυρισμοί, αλαζονίες, ακαταστασίες. Βλέπετε όλα αυτά πηγάζουν, τα ταΐζει ο Γολιάθ, είναι ο Γολιάθ από μέσα μας. Ο εγωισμός μας δημιουργεί τους θυμούς, δημιουργεί τις έρηδες, τσακωμούς δηλαδή. Έτσι γιατί για φαντάσου, άμα δεν έχεις εγωισμό μπορεί να τσακωθείς. Να τσακωθείς ποτέ. Άμα μάχες, κάνουμε φασαρίες εδώ. Καταλαλιές, όλα αυτά αδερφοί πηγάζουν από τον εγωισμό. Ψιθυρισμοί, αλαζονίες, ακαταστασίες. Μήποτε λέω όταν έρθω μεταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς των προαμαρτησάντων και μη μετανοησάντων, γιατί? Για την ακαθασία και πορνεία και ασέλεια την οποία έπραξαν. Μα καλά, τι λέει τώρα εδώ, πορνεία και ακαθαρσία και ασέλεια. Έτσι τα χαρακτηρίζει αυτά ο κύριος αδερφέ. Το να είμαι εγώ τσακωμένος με τον αδερφό Σπύρο, ας πούμε, και να τσακωνόμαστε και να έχουμε έρηδες και να έχουμε καταλάλειες, που όλα αυτά είναι γιατί δεν ταπεινωνόμαστε. Ο κύριος λέει ότι θα έρθει και θα πενθήσω, λέει, τους προαμαρτήσατες και μη μετανοήσατες, οι οποίοι τι έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει μέσα στην εκκλησία οι Άγιοι. Τι έχουν κάνει. Έχουν κάνει αμαρτίες που είναι ισοδύναμες με ακαθαρσία, πορνεία και ασέλγεια. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι να ρίξουμε κάτω τον εγωισμό που είναι ένας Γολιάθ μέσα μας. Αυτό το Γολιάθ πρέπει να το ρίξεις κάτω. Πρέπει να τον γκρεμίσεις, να τον τσακίσεις, να του κόψεις το κεφάλι, να μην έχει ζωή. Και αυτό πρέπει να είναι ο αγώνας μας. Και όταν αυτός είναι ο αγώνας μας, ξέρετε τι γίνεται, αδελφοί. Σου έρχονται δάκρυα στην προσευχή. Κλαις. Δεν κρίνεις τον άλλο. Κλαις για τον άλλο. Κλαις για τις καταστάσεις. Κλαις για τους ανθρώπους του κόσμου. Κλαις για τις ψυχές. Κλαις. Κλαις για τα παιδιά, ξέρω εγώ, που είναι έξω από την εκκλησία των αδερφών. Κλαις. Δεν λες και δεν μιλάς για αυτά. Κλαις. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι, αδερφοί. Τα δάκρυά σου ο Κύριος τα βάζει σε χρυσές φιάλες. Και τα έχει ο Κύριος σε ενθύμησή σου. Και θα έρθει, λέει, μια ώρα στην οποία θα καταλάβετε ποιος δούλευε το Θεό και θα ξεχωρίσετε από του δουλεύοντος και του μη δουλεύοντος αυτών. Εκεί θα το καταλάβεις. Αυτό δεν φαίνεται σήμερα. Σήμερα μεγαλορήμονες, μεγάλες κουβέντες, μεγάλα λόγια. Ο Γολιάθ από μέσα μας φωνάζει. Πρέπει να πάρεις τη σφεντόνα του Κυρίου και να το ρίξεις κάτω με το λόγο του Θεού. Με το λόγο του Κυρίου να τον γκρεμίσεις το Γολιάθ. Να βάλεις αγώνα να πεις, Κύριε, θέλω να φύγει ο Γολιάθ από μέσα μου. Στο όνομα του Χριστού να με αλλάξεις, να με επισκεφτείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί.